Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji! Jūs pašlaik klausāties Vispasaules adventistu radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Toms Silkalns. Šajā raidījumā jums būs iespēja dzirdēt izdevniecības Patmos jaunumus, par kuriem jūs informēs izdevniecības vadītāja Anitra Roze. Un raidījuma otrajā daļā jūs varēsiet klausīties Vinetes Krauliņas sarunu ar Ievu Lauku, Patrīciju Oberti, Ernestu Truci un Tomasu Melngalvi par ceļa meklētāju dienu. Patīkamu klausīšanos!
Sveicināti septembrī, mīļie klausītāji un lasītāji! Prieks ar jums pēc neilga pārtraukuma atkal satikties, lai pastāstītu par izdevniecības Patmos jaunumiem. Šajā reizē ieskatīsimies žurnāla Adventas vēstis augusta septembra patiešām apjomīgajā dubultnumurā, kā arī atvērsim kādu grāmatu, kura ir iznākusi jau pirms kāda laika jūlija vidū, bet par kuru Patmos jaunumos vēl neesmu pastāstījusi. Apskata noslēgumā ieskicēšu dažus drīzumā gaidāmas grāmatu jaunumus. Un tā žurnāls Adventas vēstis. Augusta septembra numurs ir pilns bagātīgas informācijas par aizvadītās vasaras pēdējo divu mēnešu notikumiem. Tajā varēsiet uzzināt, kā norisinājās Latvijas ceļa meklētāju un piedzīvojumu meklētāju stiprās ticības treniņu nometne un ieskatīties igadējā Latvijas adventistu jauniešu nometnē Impact, kura šoreiz notika Alūksnes pusē un ļāva jauniešiem gan aplūkot tēmu rakstura dārzi, gan kalpot vietējai sabiedrībai un, protams, doties evaņģelizācijā. Kādi bija šīs nometnes grāmatu evaņģēlistu piedzīvojumi un kāpēc ir tik svētīgi kalpot cilvēkiem Alūksnes pusē? Par to Adventas vēstīs. Vēl žurnālā rubrikā jauniešiem sniegts plašs ieskats Eiropas jauniešu adventistu kongresā, kas pazīstams ar nosaukumu GYC un latviešu valodā atšifrējams kā Jauniešu paaudze Kristum. Rakstā ar nosaukumu Izredzētā paaudze vairāk uzināsiet par pašu GYC, kā arī par kongresu norisi Rīgā un evaņģelizācijas pēcpusdienas tik dažādo, tomēr stiprinošo pieredzi. Advents vēstu tēmas raksts šoreiz pilnībā veltīts 7. Dienas adventistu Latvijas draudžu savienības kongresam, kurš notika augusta nogalē, un kurā draudzi atskatījās uz aizvadīto 5 gadu darba posmu un ievēlēja jaunus kalpotājus turpmākajam darba posmam. Viens no īpašākajiem aizvadītās vasaras notikumiem bija jaunās dziesmu grāmatas iznākšana, par kuru savulaik runājām vienā no adventistu Vispasaules radio raidījumiem. No arī Advents vēstu lasītāji varēs atskatīties uz grāmatas atklāšanas svētkiem un mazliet uzzināt par tās tapšanu. Iespējams, ka to visu noklausoties jums šķiet, ka minētā informācija var būt saistoša tikai adventistu draudzes locekļiem. Bet no personīgās pieredzes apliecinu, ka stāsti, kuri palīdz iepazīt mūsu draudzi, ir interesanti tik vienam lasītājam. Tāpēc iedrošinu jūs noteikti iegādāties un izlasīt augusta septembra advents vēstis un iedāvināt tās arī saviem draugiem. Papildus visam jau minētajam žurnālā piedāvājam lasītājiem mācītāja Vitālija Dokukas pārdomas par tēmu Dieva sadzirdēšanas pakāpes. Aktuālā jautājuma atbildi uz to, vai taisnošana notiek pēc darbiem, sadaļas pa Bībeles lapusēm turpinājumu par Dieva 10 baušļiem un vēl citu saistošu lasāmvielu. Atgādinu, ka žurnālu Adventas vēstis varat iegādāties mūsu grāmatu centrā Rīgā, Baznīcas ielā 12A, kā arī grāmatu veikalā Amnis. Mūsu aizvadītās vasaras grāmatu jaunums ir Pāvela Gojas un Kellijas Maureras grāmata Garā un spēkā ar apakšvirsrakstu Dieva klātbūtne un atbildes uz lūkšanām Pāvela Gojas dzīves ceļā. Daudzi no jums, mīļie lasītāji, droši vien ir lasījuši mūsu izdevniecībā pirms 5 gadiem izdoto grāmatu Nebeidzami brīnumi, kurā bija lasāms mācītāja Pāvela Gojas dzīves stāsts un ceļš kopā ar Dievu. Tad nu šajā jaunajā grāmatā uzsvars galvenokārt likts uz lūkšanu dzīvi un lūkšanas lielo nozīmi ikviena kristieša gājumā. Pazīstamais evaņģēlists Marks Finlīs par šo grāmatu raksta – Pāvels Goja, dzīvodams ticībā un lūkšanā, raksta par Dieva klātbūtni smagos pārbaudījumos savā personīgajā pieredzē. Viņa neparastie stāsti par Dieva brīnumiem iedvesmos jūs staigāt vēl ciešākā savienībā ar kungu. Pāvels sauž kopā lūkšanu principus ar saviem pārsteidzošajiem stāstiem, parādot, kā šie principi maina ticīgā dzīvi. No sirds iesaku grāmatu garā un spēkā, kā palīglīdzekli jūsu garīgajā ceļojumā. Ieskatam, piedāvāju nelielu fragmentu no šīs grāmatas, cerībā, ka tas jūs uzrunās un mudinās pašiem meklēt grāmatu un lasīt vairāk. Otrā nodaļa – nemeklē brīnumu. Man tika dots tēva vārds – Pāvels, lai gan bērnībā man neviens tā nesauca. Vecmāmiņa dēvēja mani par Pāveluku, saīsinājumā Luku, līdz ar to arī pārējie sāk mani saukt par Luku. Es uzaugu komunistiskajā Rumānijā. Kad mācījos 5. Klasē, tēvu izsauc uz vietējo policijas iecirkni, kur viņam piedraudēja ar nāvi par aktīvu piedalīšanos jaunā dievnam celtniecībā. Bijām strādājuši katru nakti mēnešiem ilgi, paslepus, tikai mēnesis gaismā. Mēs nelietojam elektriskos instrumentus, lai neradītu troksni. Atceros, kā mācītājs sieva ar lāpstu maisīja betonu. Darbā iesaistījās lielākā daļa draudzes locekļu, gan jauni, gan veci, vīrieši, sievietes, bērni. Draudzes padoma mēnešiem ilgi lūdza Dievu pirms lēma uzsākt celtniecību. Visi saprata, ka varam tikt arestēti. Ļaudis dzīvoja bailēs, bija bail pateikt vai padomāt kaut ko nepareizu. Gadu gaitā mans tēvs un vēl daudzi citi drosmīgi draudzes locekļi riskēja ar visu, lai dalītos savā ticībā. Atceros, kā viņš mums teica. Nebaidieties, mēs esam ķēniņa, dēli un meitas. Kādēļ mums jābaidās no cilvēkiem? Esam pieredzējuši Dieva spēku un zinām, ka viņš ir īsts. Ja Dievs ir par mums, kas būs pret mums? Ja baidāmies, tad vai nu ticam Dievam tikai teorētiski, nepazīstot viņa klātbūtni, vai arī mūsu Dievs ir pārāk niecīgs un bezspēcīgs. Bet tā nav. Mūsu Dievs ir neierobežots spēkā, mīlestībā un iespējās, un viņš ir ar mums, mēs nekad neesam vieni. Lai apslēptu nelegālos būvdarbus, ielas pusē atstājām vecās ēkas priekšējo sienu un strādājām tās aizsegā. Taču, kad jaunā ēka kļuva augstāka par veco, kāds par mums paziņoja policijai. Tā ieradās vēlu naktī klauvēdama pie draudzes īpašuma aizslēgtajiem vārtiem. Atveriet, policisti kliedza stāvotais žoga. Mans tēvs, šķērsojot pagalmu, devās viņiem pretī līdz ieejas vārtiem, kuru vienā pusē auga krāšņas mandaļkoks, bet otrā ābele. Tūlīt pat atveriet, vecākais policists kliedza viņam sejā. Vai jums ir orders? Vēsā mierā jautāja tēvs. Tādā gadījumā neatvērsim, tēvs atbildē, nāciet ar orderi, tad ielaidīsim. Policists kļuva vēl niknāks. Ir pārāk vēls, viņš kliedza, tagad man orderi nedos. Tad pagaidiet līdz rītdienai, bilda tēvs. Es jums to vēl pieminēšu, policists ārdījās. Gadu gaitā nevienu reizi vien biju redzējis, kā policisti kliedz uz manu tēvu. Viņš arī stāstīja mums par pratināšanām ikreiz, kad varas iestādes uzināja par kādām nelegālām darbībām draudzē. Tad vai nu kārtībnieki ieradās pie mums vai kratīšana, vai arī tēvu izsauc uz policiju nopratināšanai. Tēvs vienmēr smēlās drosmi un gudrību no Jēzus. Un šī gudrība aptvēra visas dzīves jomas. Kad viņš runāja, ļaudis klausījās. Viņš bija ārkārtīgi centīgs un uzņēmīgs. Nodarbojās ar biškopību un arī strādāja celtniecībā. Tēva darbs tika augstu vērtēts, un pilsētas vietējās amatpersonas uzticēja viņam sarežģītākos uzdevumus. Mana māte Ežanija bija klusa un laipna, brīnišķīga saimniece. Katru rītu viņa man mācīja divas vai trīs bībeles pantus, līdz to zināja no galvas. Tiešām, katru rītu. Mācīja arī dziesmas, pārliecinoties, ka esmu iegaumējis visus pantus. Visvairāk viņa stāstīja bībeles stāstus, uzsverot tajos rodamās atziņas. Mīlestībā un pacietībā tiku mācīts iepazīt Dievu caur viņa vārdu. Vecāk audzināja manī mīlestību pret Dievu un cilvēkiem. Dievs ir ar jums, viņa teica mums, bērniem. Jūs nekad neesat vieni. Paļaujieties uz viņu, pastāvīgi uzlūkojiet viņu, palieciet kopā ar viņu. Atceros tēvu kā lūkšanu vīru. Vēlos vakaros mēdzu ielavīties virtuvē, paņemt kaut ko ēdamu un bieži vien ieraudzīju viņu uz ceļiem lūdzam Dievu. Reiz es pajautāju, kāpēc tu tik daudz lūdzies? Viņš atbildēja, dēls man jātiek piepildītam ar Dieva garu, pilnībā piepildītam. Ja vēlies gūt īstus panākumus dzīvē, uzvaru, izaugsmi, augļus, tev jātiecas pēc Dieva klātbūtnes, ko var sasniegt lūkšanā. Jēzus teica, ka aizstāvis mūs vadīs visās lietās. Kad vada gars, notikumi risinās labāk, nekā pats būtu spējis iedomāties vai izplānot. Kad sasniedz Dieva klātbūtni un ļaujies viņa vadībai, tev pieder viss. Patiesi ticēt nozīmē, neskatoties uz notiekošo, palikt pārliecībā, ka kungs visu pārauga un darbojas mūsu labā. Ticība domāta nevis tam, lai mēs mainītu Dievu, bet gan, lai mainītos paši. Ticība palīdz uzticēties viņam arī tad, kad esam neizpratnē par notiekošo. Tā palīdz turpināt vērties uz Dievu un viņa apsolījumiem. Ticība nav manipulācija ar Dievu. Ticība nemaina Dieva gribu. Ticība maina mūs. Iepazīt Dievu nozīmē veidot tuvas personīgas attiecības ar viņu. Tas darāms ar lūkšanām, kurās tiecamies pēc viņa. Lūkšanas mērķis ir nevis saņemt atbildes, bet gan veidot attiecības un tādu savienību, kurā nepārtraukt piedzīvojam Dieva klātbūtni. Tas bija lasījums no Pāvela Gojas un Kellijas Maureras grāmatas Garā un spēkā. Šo grāmatu var iegādāties Patmos grāmatu centrā Rīgā, Baznīcas ielā 12. Vai pasūtīt internetā vietnē www.patmos.lv. Kā tas darāms, uzzināsiet sadaļā piegāde. Jau pavisam drīz gaidāmas jaunas Bībeles stundas, kuru autors ir jau pieminētais evaņģelists Marks Finlīs, kā arī kādu grāmatu, kura pēdējos 3 gadus ir bijusi neatņemama izdevniecības Patmos un mūsu lasītāju dzīves daļa. Tā būs 4. Liecību grāmata, kurš liek ziedēt ābelēm, bet par to jau citā mūsu tikšanās reizē. Lai jums atvasarīgi silts un svētīgs laiks kopā ar debesu tēvu. Uz redzēšanos!
Jēzu, klausi lūkšanu, kamēr tu pie citiem eji, negaramā. Jēzu, Jēzu, klausi lūkšanu, kamēr tu pie citiem eji, priecu zemīgi kā bērces lūdzos vairo ticību Jēzu Jēzu klausi lūkšanu kamēr tu pie citiem eji Citiem eji negaramā.
Sveicināti, mīļie Latvijas kristīgā radio klausītāji! Šodien mūsu vispasaules draudze svin ceļa meklētāju dienu. Tādēļ arī studijā esmu aicinājusi četrus ceļa meklētājus – Ievu Lauku, Patrīciju Oberti, Ernestu Truci un Tomasu Melngāvi. Sveicināti!
Sveiki!
Sveikiņi!
Vispirms gribētu jautāt tev, Patrīcija, vai tu varētu iepazīstināt klausītājus ar to, kas tad ir ceļa meklētāji?
Ceļa meklētāji no angļu valodas Pathfinders ir starptautiska organizācija, kas domāta pusaudžiem no 10 līdz 15 gadu vecumam. Ceļa meklētāju pirmsākumi ir meklējumi Amerikas Savienoties valstīs aptveni 70 gadus atpakaļ. Ceļa meklētāju klubi darbojas vairāk nekā 130 pasaules valstīs, kur ir vairāk nekā miljons ceļa meklētāju, kur ir apvienoti vairāk nekā 30 tūkstoši klubos. Latvijā ceļa meklētāju kustība darbojas kopš 1996. Gada. Organizācijas pamatā ir vēlme attīstīt gan garīgās, gan fiziskās, gan intelektuālās dotības. Visa pamatā ir centieni mācīt pusaudžiem veidot personiskas attiecības ar Dievu, kas dzīvē ir pats galvenais. Tā ir apmācības programma visā mācību gada laikā, regulārās iknedēļas vai ikmēneša nodarbību ciklos. Pašlaik Latvijā darbojas 15 klubi lielākās Latvijas pilsētās, kā piemēram Siguldā, Cēsīs, Rīgā, Alūksnē, Smiltenē, Valmierā un vēl citās pilsētās. Mācību programmā ir 6 klases, kurās apgūst prasmes dažādās jomās, kā piemēram garīgā izaugsme, dabas pētniecība, kalpošana līdz cilvēkiem, draudzība, veselīgs dzīvesveids, nometnes pārgājien un dažādas iemaņas un prasmes, kas tiek iekļautas dažādās nozīmītēs.
Ernest, varbūt tu vari padalīties ar to, ko tad praktiski ceļa meklētāji dara tieši Latvijā?
Jā, es arī esmu viens no iesaistītajiem šajā aktīvajā procesā. Es pats vadu vienu no klubiem, kas atrodas Cēsīs, un to sauc Spožā Bulta. Un tas, kā tas praktiski notiek, ir, ka mēs koncentrējamies vairāk primāri uz to, ka mēs gada laikā nodrošinām dažādas nodarbības. Bērniem tas ir, ka tā klubā varbūt atšķirīgi, cik regulāri tās nodarbības notiek, bet tās notiek. Un tur mēs apgūstam dažādas prasmes, kas mums nodarīt ikdienā, vai dažādas garīgās prasmes.
Kurās dienās parasti notiek šīs nodarbības?
Tas arī atšķirās no katra kluba. Mēs organizējam pārsvarā svētdienās, jo tad mēs varam praktiskāk darboties vai aizbraukt uz kādu vietu, kas mums patiktu dabā. Un daži to dar sestdienās, daži arī varbūt pa nedēļu kādu nodarbību novada. Ceļmeklētāji mūsu gada kulminācija ir ceļmeklētāju nometne, kas parasti norisinās jūlija vidū, un tur tad mēs sabraucam visi Latvijas klubi vienā lielā pļavā, kurā ceļam teltis, paliekam teltīs, un tā ir tāda īpaša nedēļa bez telefoniem, bez ierastajām viedierīcēm, ko mēs izmantojam ikdienā. Un mazliet no statistikas, no 23. Gada nometnes kopā ir bijuši 424 dalībnieki, kas ir diezgan daudz. Un tur gan tiesa jāsaka, ka bērni no šiem ir 213, un tad pārējie darbinieki ir 211, kas arī ir ļoti daudz, tas ir liels skaitlis. Un Dievs ir izraudzījis tādus īpašus darbiniekus un cilvēkus, kas šo visu dara brīvprātīgi.
Varbūt tu varētu pastāstīt, ko nozīmē, kas slēpjas zem šī vārda darbinieki, ko tad viņi dara un kāds ir viņu pienākums?
Tie tad būs direktori, kas organizē savus klubus. Tas ir mēs kā Cēsis aizbraucam uz nometni, tad direktors ir atbildīgs par šo klubu. Direktoram arī ir palīgi, kā šeit man Patrīcija šodien līdzi. Un tad ir dažādi skolotāji. Ir audzinātāji, kas sako līdzi, lai bērns aiziet uz pareizajām nodarbībām, palīdzēt viņam ikdienas vajadzībās vai kādos citos jautājumos, kuros direktors nevar palīdzēt. Tad ir nodarbību vadītāji, kas mums dod dažādas nodarbības. Un par nodarbībām tās ļoti dažādas un interesantas katru gadu. Mums ir sākot no dabas izziņas, dažādām nodarbībām, līdz pat dažādām aktivitātēm, zinātniskām nodarbībām, mūzikas nodarbības, un ir ļoti plašs lauks, no kur izvēlēties, kur sev pilnveidot.
Jā, es dzirdēju, ka pagājušajā vasarā vienā klubā bija arī fotografēšanas nodarbība. Man likās, tas ir ļoti tā vērtīgi.
Jā, un fotografēšanas nozīmība bija tāda arī profesionāla cilvēku vadīt, kas spēja ne tikai nu, tādā hobija līmenī pasniegt to, bet jau spēja ar profesionālu acis skatīties to. Jā. Un patiesībā ļoti daudz no mums, kas mēs šeit darbojamies, ir profesionāļi savā jomā. Piemēram, kā šeit mums Ieva, mums ir pieaicināta, un viņa ir ļoti daudz arī palīdzējusi pie dažādu formalitāšu kārtošanas un dažādu veidlu veidošanas. Jā, tas īsumā par to, kā tas noteikti praktiski, bet tā kulminācija, tā nometne, arī uz ko mēs ejam, kāpēc mēs to darām, ir, lai, kā arī Patrīcija jau minēja, lai bērnus vestu tuvāk attiecībām ar Dievu, attiecībām ar apkārtējiem, kas mums ir, ar mūsu līdzcilvēkiem un dotu, kas man liekas arī ļoti svarīgi, dotu praktisku dzīves izpratni, kā darīt lietas, kā lietas darbojas, un praktisku spēju saskatīt, ka caur grūtībām var arī nākt kas skaists.
Tomas, šī bija tava desmitā ceļa meklētāja nometne. Kas tevi visvairāk saista pie šīm vasaras nometnēm?
Mani visvairāk saistā satikšanās ar draugiem, vakara un rīta sanāksmes, gulēšana teltīs, nodarbības un arī ļoti saista pavāru garšīgais ēdiens. Jā, man saista satikties ar draugiem, kurus bieži arī citreiz pa gadu nesatiek, un nodarbībās arī ir vērtīgas zināšanas var dabūt. Rīta un vakara sanāksmēs arī ir teātris. Tur tiek tēlots par notikumiem, kas ir mūsu darba burtnīcās, jo no rīta mēs pirms brokstīm pildam burtnīcas, un visiem ir viena tēma, un tad šogad, piemēram, bija stipra ticība, un katru gadu ir citādāka tēma, un tad arī no rīta un vakara sanāksmēs arī runātājs ļoti interesants runas runā.
Paldies! Ieva, tu esi master guides. Tu varētu pastāstīt, ko tas nozīmē. Un vēl es gribētu tev jautāt, kāda loma ceļmeklētāju organizācijai ir bijusi tavā atgriešanās stāstā?
Jā, paldies par šo jautājumu, jo tas ir viens no maniem vismīļākajiem jautājumiem, jo tas ir saistīts ar ceļmeklētājiem, un man ceļmeklētāji ļoti patīk. Bet no sākuma par to, kas tad ir master guide, īsumā master guide ir ceļa meklētāju tādi kā vadoņi, skolotāji. Mums ir sava programma, mēs turpinam mācīties, mums ir jāapgūst dažādi semināri, piemēram, par to, kā komunicēt vispār vienam ar otru, kas tikko arī master guide nometnē vadīju semināru tieši par komunikāciju, gan ar Dievu, gan ar līdzcilvēkiem. Mums ir jālasa arī dažādas grāmatas, mums ir jāizglītojās pašiem, mums ir praktiski jādarbojas. Jāvada šīs te nozīmītas, jābūt aktīvi iesaistītam draudzes dzīvē, mums ir jābūt arī 7. Dienas adventistu draudzes loceklim, un mums ir jāpatīk ceļa meklētājiem pirmkārt, lai vispār kļūtu par master guide. Bet atbildot uz tā otro jautājumu, šī gada nometnē man bija 9 gadi kopā ar ceļa meklētājiem, un man liekas, ka tas ir lielākais iemesls, kāpēc es esmu kopā ar Dievu šodien, kāpēc es vispār esmu draudzē, jo ceļa meklētāji bija vieta, kur es pirmo reizi satiku Dievu, jo, kā jau man šeit Patrīcija minēja, ceļa meklētāji ir bērniem no 10 līdz 15 gadiem. Bet es par ceļa meklētāju kļuvu tad, kad man ir 15 gadi, tā kā es vēlos iedrošināt arī tos, kas klausās un kuriem varbūt jau ir 14 un 15 gadi, tā kā nav par vēlu vēl, noteikti arī var vēl pievienoties un es atceros, un man aizvien patiesībā tā ir katru reizi, kad es uzvelku forumu, man priekš mans tas ir kaut kas ļoti īpašs brīdis, bet jā, arī tad, kad es kristījos kopā ar savu labāko draudzeni un mēs nekristījāmies nometnē, bet mēs tāpatās abas kristījāmies formās, jo mēs apzināmies, ka ceļa meklētāji ir tā vieta, kur mēs atradām Dievu, un mums tas bija ļoti nozīmīgi.
Ernest, kā tu raksturotu ceļu meklētāju?
ir viena izcila frāze, kas šo raksturo, ka ceļmeklētājs izvēlas ko? Grūtāko. Un tas varbūt nav pats vieglākais, ko dzīvē izvēlēties to grūtāko, bet tas, kas mums veido. Un, ja mēs izvēlētos iet cauri dzīvē, nepieredzot to, kas mūs pārbauda, un arī Jēkabs par šo runā savā vēstulē, kad pārbaudi izturējis, viņš saņems dzīvības vainagu. Un mēs esam aicināti izvēlēties to grūtāko, to šaurāko ceļu.
Patrīcija, zinu, ka tev ir arī kāds aicinājums klausītājiem.
Jā. Ja jums kādam šie stāsti, ko mēs šeit stāstījām, vai vienkārši pieredze, ko mēs šeit dalījāmies, piesaista, vai jūs vēlaties papildināt savu draugu loku, iegūt jaunas atmiņas, vai atbraukt uz kādu no ceļa meklētāju nometnēm, kas tiešām ir kāds piedzīvojums, tad mēs jūs aicinām uzmeklēt kādu tuvāko adventistu draudzi, kur jūs droši varat uzjautāt par pievienošanos kādam ceļa meklētāju klubam Latvijā.
Nu tad, draugi, vienais ceļa meklētājs.
Vienā ceļa meklētājs.
Āmen.
Āmen.
Visa plašā pasaulē ir dzīvā Dieva rokās, ka mājas gan šai svešumā, es zinu, viņš mūs sargās. Kad es acis aizveru, es viņu līdzās sajūtu, pat ja tu samaldītos vai visu zaudētu, viņš vādā, viņš kādā, viņš mīl.
Paldies jums, dargie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā, 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs svētdien pēc pusnakts. Lai jums svētīga šī diena!